Ütleme siis tere õhtust ja Jumala õnnistust. Jumal on jätkuvalt hea ja ta polegi kunagi kuri olnud. Jumalat, olgugi, et Jumalal on olnud viha, nagu loeme piiblist, et Jumala viha, aga piibel ei defineeri Jumalat kunagi nagu vihana, vaid ütleb Jumala kohta armastus. Ja samas Jeesus ise ütleb ka niimoodi, teie, kes te olete kurjad, pidades vanat inimest silmas, teie, kes te olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda armastavad, kuidas seal on öeldud. Aga seal on see võrdlus, teie, kes te olete kurjad, märkate ka anda häid ande oma lastele, neile, keda te armastate, kui palju enam Jumal. Nii et see on selline väike kirjadus Jumalast. Ja Toomaski siin ütlesi pühapäeva õhtul veel, et, või pühapäeval peale teenistust, et nagu Efesuse kirjast lugesime ja Toomaski luges, et kes keegi ei ole vihanud kunagi ise enese ihu, vaid me hoiame ja toidame seda, nõnda nagu issand kogudust. Ja ma sain aru, et Toomas sai sellest ilmutuse. Ja see on Jumala armastusest ilmutus. Ja, aga see tunnetus oli tal kindlasti suurem kui see, kuidas ta suutis seda väljendada. Ja nii ta on. Okei. Me oleme siin aastate jooksul rääkinud väga, väga mitmetest asjadest või mitmekülgselt siis uuest inimesest ja identiteedist. Ehk meie uuest olemisest ja palju on ka rõhutatud, et me ei ole enam käsu all, vaid me oleme armu all. Ja oleme toonud esile ka, et uues loodus, kes on Kristuses, uus inimene, kes on Kristuses, ei ole enam olemuselt patune. Ei saa olla. Sest vaata, piibel ütleb niimoodi, et kuskil ta ütleb niimoodi, et olge pühad nagu Jumal on püha. Või ütleme, Jumal on püha, ütleme nii. See on piibel ütleb nii. Ja tundub, et kõik, mis ei ole temast või ei lähtu temast või temas või temaga koos või temaga ühes, ei ole püha. Nii sama lihtne see ongi. Ja, aga piibel ütleb, et me oleme Jumalast sündinud, me oleme temas, tema on meis. Ja see tõttu me oleme pühad. Ja mulle meeldib see, et ta on annud ise enese, nagu ütleb Efesuse kiri, ise enese meie eest või koguduse eest, et kogudus seada enese ette laitmatuna, veatuna, ilma korsuta. Et mulle meeldib see. See on juba ristil sündinud. Ja, aga me oleme rääkinud veel tema tulemisest ja tulemistest ja ilmumisest ja vana ajastu lõpetamisest ja palju selliseid huvitavaid teemased on meil olnud. Ja selge on see, et see tunnetus on jätkuvalt poolik, siin on palju kasvamist, puuduvad ka sõnad tihti nende asjade edasi ütlemiseks. Ja nagu Toomaski siin tõi ka esile ja mida me oleme siin rääkinud, et see üks olemine temaga, need pildid, on ta siis templi läbi see pilt või siis küünlejala kaudu see pilt on edas antud, ihu ja neid on veel. Et nagu ütleme abikaasa, abiellunu, need tegelikult räägivad ikkagi ju sellest uuest olemisest Kristuses, uuest inimesest, tema perekonnast, üks olemisest. Ja näiteks kui me oleme ikka harjunud kuulma sellised lugused, et näiteks elevant ja seal on kolm inimest ja kõik kirjeldavad elevanti, et ma ei teagi, kuidas täpselt oli, aga ühel, pikk saba, üks näeb seda, teine näeb kõrvu ja üks ütleb, et ta on hästi suur ja kõigil on õigus. Aga kõik nad räägivad nagu ühes suures tervikust. Ja ma mõtlen ka seda, et need pildid tegelikult räägivad meile sellest uuest lepingust, uuest tervikust, uuest pojast, kollektiivsest pojast ja üldse Jumala perekonnast, Jumala kuningriigist. Halleluja! Aga ma tahaksin täna rääkida uuesti veel üle natukene kohtumõistmisest. Sest nii palju hakkab kõrvu. Et õiglase kohtumõistmise asemel ma kuulen, kuidas ma ei räägi nüüd maailmast. Nende käest me ei saa midagi nagu küsida. Nende mõtteviis on muutmata. Aga ma räägin just nüüd tema rahvast, või mööda lepingu rahvast. Kuulen väga palju, kuidas toidetakse madu. Piibel ütleb, et mao toit on põrmust peatse sööma või põrmumeesse sööma ja kogu elu aja. Ja põrm on siis, saab öelda, et maine ja muldne ja kuidas toimub parit. Ja kui me vaatame näiteks ka käsuseaduse peale, siis Piibel ütleb niimoodi, et teise Korintuse kirjas, et see oli hukka mõistu amet. Ja käsu alusel oli väga lihtne inimest hukka mõista, süüdi mõista, valeks tunnistada, ülekohtuseks tunnistada ja selle alusel ka kohut pidada. Ja selles, mitte selles õiges võtmes, nagu Jumal näeb asja või kui, mis lähtub Jumal olemusest. Ja kui näiteks ka, ütleme, arm on segatud käsuga, siis on nii lihtne tulema, nagu Rick Soinerg ütleb, et sa püüad küll minna vaenlase vastu, aga lased selle noole ikkagi kuidagi nagu tabab inimest. Ja tegelikult ma ütleksin nii, nagu Jumala sõnad ütleb, eks ole Jumala tundmine, õige kohtumõistmine, eks ole Jumala tundmine. Ja siin on vaja näha arvu, siin on vaja näha seda olemuslikku asja, et kuidas Jumal näeb, kuidas Jumal on asjad teinud. Ja siis me saame olla selles vabastaja rollis ja õiglase kohtuniku rollis. Ja Piibel ütleb ka niimoodi Johannes evangeeliumis, et kõik kohtu on ta annud oma poja kätte. Ja okei, kui me vaatame seda kirjakohta ainult nagu Jeesuse isikuna, jah, see pool on kohe kindlasti nii ta on. Aga mina näen ka nüüd veel nagu selle jätku. Ehk siis kollektiivse poja. Kollektiivse pojana me saame seda kirjakohta samamoodi võtta. Kõik kohtu on ta annud oma poja kätte. Kõigepealt enne kui ma tulen selle asja juurde, hästi lühidalt seda, et Iopi raamat on olnud paljudele nagu keeruliseks raamatuks. Minul on kas arvatud, oli aastat väga keeruline, et seda üldse mõista. Ja seal on kindlasti asja, mida ei mõista. Ja see on kindlasti sügavam, olemuslikum, aga pinnapealselt öeldena või kokkuvõtlikult või lihtsalt öelduna on Iob Kristuse võrdkuju. Ja selle tõttu Jumal lubas vaenlasel või kuradil teda rünnata ja panna ka haigused tema peale. Näeme selles pildis asja. Ja kogu vaidlus selle raamatu sees on see, et Iob ütleb, et ma olen õige. Ja väga kindlalt ja veendunult ütleb, et ma olen õige. Teised ütlevad, et need haigused ja need kannatused on sulle tulnud selle tõttu, et sa oled pattu teinud. Räägi välja, mis sa oled teinud. Iob ütleb, et ei ole, ma olen õige. Ja me teame, kes on see üks ja õige olnud. Ja ta ei olnud patunee lihtsalt. Ta ei saagi patu teha, ta ei ole patunee. Ta on ühes Jumalaga. Jumalas sündinud, Jumala poeg. Ja et see raamat räägib väga selgelt nagu sellest õigeks olemisest. Ja Piibel ütleb ka, kuidas ta pärast asus talle 10-kordselt või palju ta neid poegi ja sai. Ja me teame, et kui Jeesus tunnistab, öeldes niimoodi, et kui ma ei sure, jään ma üksi, aga kui ma suren, siis ma kannan palju vilja. Ja tema suguseid saab olema palju. Ja et ta sai kõik tagasi ja rohkemgi veel. Ja see on väga oluline. Näiteks ma alustan ühe sellise mõttega siis. Tuleme siis selle kohtumistmise juurde. Johannes 11, 17, 39, 44 salmid. Ütlevad niimoodi, et Lassarus oli juba 4 päeva hauas olnud. Marta ütleb, et issand ta lehkab juba, sest on juba 4. päev. Jeesus vastab. Lassarus tule välja. Surnu tuli välja käsiste jalust mähkmetega mähitud ja nagu higi rätikusse mässitud. Jeesus ütles neile, päästke ta lahti ja laske tal minna. See on tegelikult pilt inimesest. Võime öelda ka kogudusest. Aga ta on pilt tegelikult inimesest. Noh, ütleme selline inimkonnast võib ma öelda. Et kuna piibel ütleb, et ta oli 4 päeva hauas, oli surnud 4 päeva. Ja siis, kui me vaatame Jumala kalendrit, mis on 7-päevane, siis me teame, et Jeesus ka tuli ju 5. päeva hommikul, võime niimoodi öelda. Ja see on pilt tegelikult sellest, et vana Aadam oli surnud. Ta oli lahutatud Jumalast. Inimene oli lahutatud Jumalast. Ja tollaegne kogudus ka selles mõistes, olemuslikus mõistes oli ju lahutatud Jumalast. Olgugi, et nendel oli lepik. Aga inimene oli vana. Ehk siis olemuselt patuna. Ja see näitab seda, et ta oli surnud 4 päeva. Noh, see, mis ta ennem elas, aga piibel ütleb, et ta oli 4 päeva juba hauas. Ja tegelikult, noh, inimkond oli niimoodi, niimoodi 4000 aastat hauas, surnud. Jumale jaoks surnud. Ja Jeesus tuli ja äratas ta surnuist üles. Ja piibel ütleb, et me oleme ju ühes tema ka surnuist üles äratatud, elavaks tehtud. Ehk siis me oleme elavad. Me ei ole enam surnud Jumalale. Ja aga see, mis ma tahan siit edasi tuua, on just see, et Jeesus ütleb niimoodi, et kuna ta oli surnulinadesse mässitud, käed, jalad, otsa esine või pea, kõik oli surnulinades, siis Jeesus ütleb niimoodi, et päästke ta lahti ja laske ta minna. Ja see ongi nüüd kohtumõistmise sisu, võiks öelda. Et päästke ta ja laske ta minna. Käsuseadus on hukkamõistuamet ja surmaamet. Käsuseadus üldjoontes seob inimest ja ei lase lahti. Püüab kontrollida ja siis hirmuga kontrollida. Ja seal on alalõpmat igasugused tingimused. Ja kunagi ei saa küllata. Aga Jeesuse sõnum oli, päästke ta lahti. Ja mis iganes kõigikutas nüüd see inimene, kes on saanud elavaks, päästke ta lahti ja laske tal minna. Nii et meie valitsus ei ole määratud siis nagu üksteise üle, vaid austusega laske ta minna. Päästke ta lahti ja laske ta minna. No Jesaja 55 ütleb niimoodi, et sest minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. No kas Jumal räägib tõtt siin? Kas Jesaja kuulutab õigust? Aga ma usun, et see on jumalik diagnoos. Et kuidas asjad tegelikult on. Ja tegelikult ongi niimoodi, kui me hakkame nägema seda vaimu mõtteviisi ja lihaliku mõtteviisi, sellele on tõeline erinevus. Täiesti erinevad. Täiesti erinevas suunas liiguvad need mõtted. Ja selles mõttes nüüd see kohtumõistmine, mida me oleme ka üldjoontes ju, milles me kogu aeg tegelikult ju elame. Kui sa laps sõna ei kuule, siis sa komme ei saa või ekskursioonile ei saa. Kui sa ei too täna õhtuks eksamilt viie või koolist, et siis saad nüpeldada ja mis iga. No igasugused, igal perekonnal omad seadused ja nõudmised. Ja lapsed tihti peal elavad sellises hirmus, tohutu stressi all. Ma olen lõsu jubeduse näinud, mida tehakse. Ja lastelt oodatakse tihti peale seda kohest täiuslikust küpsust. Ja, aga ütleme, et sellises ühiskonnas me oleme kasvanud. Ja me teame ka, et meie kohtusüsteem on ju ka ju, noh, isenesest see ei ole vale. Ma ei väida seda. Aga kohtusüsteem on ka üldjoontes nii, et kui sa oled seadust rikkunud, siis oled teeninud mingisuguse karistuse. Kas mingisuguse kitsenduse, piirangu, rahalise trahvi pannakse kinni või mis iganes. Ja, aga nüüd jumali kohtu mõistmine. Piibel ütleb, et jumal on õiglane ja ta mõistab õiglast kohut. No tuleme kõigepealt selle juurde. Jumal on valmistanud inimese. Jumal on valmistanud inimese, et inimest armastada, teda kaitstada, teda hoida, hoolitseda teist. Ja Jumal tahab, et tal oleks palju lapsi. Ja kui me ka meeste rahvastena, ütleme perekondades, mõtleme, nagu isad mõtlevad, siis me võime julgelt öelda, et tegelikult need mõtted on Jumala mõtted. Kellele jagada oma pärandit, kelle eest hoolitseda, keda armastada ja üldjoontes kõik inimesed soovivad lapsi. Ja see on täiesti jumalik. See on meie sees olemas. Nüüd, jumalik kohtu mõistmine on ju tänu sellele, mida Jeesus tegi ristil. Näiteks Johannese 3:16-17 me loeme väga huvitavad salmid, mida on väga palju tsiteeritud. Aga kuuleme korraks, mida ütleb sõna. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ükski sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on annud oma ainu sündinud poja. No, ma küsin, kas see on kerge hind maksta? Ainu sündinud poja. Ma saan aru, et sul oleks veel väga palju valikuid. Ma tean, mis tähendab ainusündinud poeg ja kui seda tahetakse ära võtta. Aga Piibel ütleb, et ta andis oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka. Ja? Ja nüüd ütleb niimoodi, et sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Näete seda loogikat nüüd, mis siin sees on. Ta ei ole tulnud selleks, et meid karistada ja vangi panna ja kinniseduda. Mitte selleks, vaid ta on tulnud selleks, et maailm õndsaks saaks. Vabaks saaks, päästetud saaks. Kui oled aheletes, et need ära võetaks, neid ei oleks enam. Et see on see kohtumõistmise nagu idee. Ja see on võimalik ainult selle tõttu, et tema ise võttis kõik karistuse enese peale. Kõik Jumala viha, millest me vanast testamentist ka loeme, ja kohtupäevast, millest kuulutatakse, räägib meile ristisündmustest, kus kogu vana maailma ja ka vana inimese üle, selle patuse inimese üle, siis mõistetakse kohut. Ja see on see, mida Jumal on teinud. Sest ütleme nii, et Jumal ju on teadlik, et inimene ei ole võimeline sellest välja tulema.
Ja.
Mitte mingisugust lootust ei ole inimesel ilma Jumalata. Absoluutselt, mitte mingisugust. Ei tasu üldse hellitada, et oleks mingisugust lootust. Ei ole. Ilma Jumalata, kuidas ütleb, jah, siin maailmas. Et me olime enne, aga no, paganad olid enne, aga nüüd enam mitte. Ja inimene ei ole võimeline ennast ise muutma. Üks väga huvitav kirjakoht on, mis siin ka aastaid tagasi on tsiteeritud, ma ei oska praegu peast öelda, kus ta oli, kas see sajas või Jeremias, aga mõte on selles, et inimesed püüdsid olla vana testamendi ajal, käsuseaduse ajal nii tublid, et nad püüdsid ennast muuta Jumalale meeldivaks. Mida vaid Jumal ütleb, me teeme, me oleme nii vägevad. Aga see kirjakoht ütleb seal niimoodi, et ma nüüd oma sõnadega väljendan, et pantril on täpid ja kellegil on veel seal mingid laigud või asjad. Ja nemad ei saa muuta seda, aga inimene arvab, et tema muudab ennast. Nii. Ja tegelikult see kirjakoht viitab ju olemuslikule probleemile. Et see panter ka võibolla kui ta ka tahaks, aga ta on olemuselt sellisena loodud. Ta on see. Ja samamoodi ka inimene, kui ta oma olemuselt sai Jumalast lahutatud ja ei ole võimeline ennast muuta. Ja käsuseadus oli ju selleks antud, et siis see tuleks ilmsiks. See tuleks nähtavaks. Ja inimene võtaks vastu pääste. Aga okei. Kohtumistete 2.16. Ma tulen korra veel selle juurde. Siin samas Kuressaares. Ühe vennaga. Ajasime juttu. Sellest on aastaid 4 või 5 tagasi. Siis, kui mulle see kirjakoht ilmus, ma olen hommikul lugenud kohtumõistjate raamatut, mitte midagi pole aru saada. Noh, selles mõttes siis saad lugesin, noh, kõik loeme. Aga noh, sellel hetkel mõned asjad olid võibolla meeld, aga läksid oma päeva, pole nagu midagi. Noh, et oleks seal sellel hetkel nagu oleks midagi ilmutatud. Ja ajasime vennagi juttu ja siis see vend ütleb, et toob sellise mõtte esile, et nendel toimub praegu koguduses selline puhastus. Nad puhastavad kogudust, et kogudus oleks püha, umbes selline mõte. Ja noh, siiralt inimene ütleb ja eesmärk on ju siiras ja hea. Ja sellel hetkel või minule tuleb olema. Ja korraga ma näen, ilma et ma suudaksin veel kõike seda seletada, ma saan korraga aru, et kohtumõistjate raamat räägib meile teisel viisil hoopis asja. Hoopis teine lähenemine asjal. Ja ma saan korraga aru, et nagu Piibel siin ütleb niimoodi, sest Jehova laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päästis nad nende riisujate käest. Ja ma nimetan seda siis Jumala kohtumõistmise iseloomuks. Ehk siis ütleme niimoodi, et kohtumõistja roll oli vabastada. Vabaks teha, vabaks lasta. Ja Jeesus ütleb ka ju, te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Ja ma nägin siis korraga seda kohtumõistmise raamatu alusel, et nii palju kui seda kohtumõistmise raamatut on, nii palju kui neid kohtumõistjaid on, see oli kokkuvõtlik lause kohtumõistjatest, Jumal läkitas neile kohtumõistjaid, kes päästis nad nende riisujate, rõhujate ja vaenlaste käest. See oli kohtumõistja roll. Mitte see, et kui kohtunik, kes istub maha ja hakkab ütlema nüüd, et te olete sellised, see on tegemata jäänud, seda te ei suuda teha. Ühesõnaga, seome teid kinni, aheldame teid veel rohkem, paneme veel suuremad nõudmised, pingutage. Ei ole sellist lähenemist. Vaid lähenemine on hoopis teine, et kui nad on rõhutud, kui nad on seotud, kui nad on ahelates, siis kohtumõistja roll oli nad vabastada. Kui on koguduses inimesi, kes on teatud nüüdme sidumistes või ahelates või mõistuse kõrgistustes, siis tegelikult mina näen Jumala sõna kohaselt, et meie roll on need inimesed vabastada, lahti lasta, päästa, need sidumised ära võtta, mitte koormaid juurde panna, vaid päästa, et nad õndsaks saaksid. Ma Jeesus ei ole tulnud maailma selleks maailma, et maailm hukka mõista, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Nii et sellest hakkas nagu see asi minus nagu idanema ja kasvama. ja seda mõtteviisi ma olen nüüd näinud päris mitmes kohas piiblis ja väga nagu tugevalt. Ja kogu aeg räägitakse sellest. Ma ei tea, miks me siis kogu aeg teistmoodi läheme. Tekib nüüd küsimus. Noh, ma ise ka kogu aeg nägin teistmoodi. Aga vahest tekib küsimus niimoodi, et kuidas me siis oleme võimelised nägema teistmoodi. Aga see ongi see, nagu ta ütleb. Minu mõtted ei ole teie mõtted ja minu teed ei ole teie teed. Vaid need on nii erinevad kui taevas on maast. Heebrea 12.23 ütleb niimoodi, et me oleme tulnud koguduse juurde ja Jumala, kes on siis kõikide kohtumõistja juurde ja õigete vaimude juurde, kes on saanud täiuslikeks. Ehk siis räägime uuest inimesest, kes on siis vabaks tehtud, on ka nüüd täiuslikuks tehtud, kohtumõistja on tulnud ja inimene on saanud vabaks. Ja me oleme tulnud nüüd sellise koguduse juurde, õige Jumala juurde, kes on kõikide kohtumõistja ja oleme selle tõttu tulnud ka õigete vaimude juurde, kes on saanud täiuslikeks. Et vaata huvitav, kuidas Jumal näeb. Ja see on vaimu uues olemises, nagu Rooma kiri ütleb. Me teenime Jumalat vaimu uues olemises. Noh, kui nüüd armia on segatud käsuga, ütleme, et selles miksis olles, siis tekib meil kohe kindlasti küsimusi, näiteks selliseid. Kuidas said vaimud õigeks? Kuidas nad said täiuslikuks? Ja ma saan aru, et käsu kaudu ei saa mitte keegi täiuslikuks. Aga okei, nagu ma ütlen, see on võimalik selle tõttu, et käsuseadus, see leping, näiteks kui me vaatame ka noh, seda perioodi enne käsuseadust, enne seda lepingut, siis oli tegelikult armu vahekord Jumalale inimestele. Ja me näeme, et ka kui inimesed sellel ajal ka mässasid Jumalaga, nad tegelikult ei surnud selle tõttu. Ei olnud sellist nagu karistust. Aga kui tuli käsuseadus, siis me näeme, et sellest käsuseadusest lähtuvalt juba esimesed 3000 surid seal mingisuguse vastuhakkamise tõttu. Ehk siis Jumal oli sunnitud ka siis seadusest kinni pidama. Ja teades, et inimene ei ole selleks võimeline, selleks oli vaja üles seada templiteenistus, ohriteenistus, et inimesed püsiksid. Sest leping oli tegelikult inimese jaoks ääretult karm. Käsupidamise kaudu pidi saama inimene õigeks. Väga karm liha. Aga piibel ütleb, et käsk ei viinud kedagi või midagi täiuslikkusele. Ja kui see oleks olnud nii täiuslik leping, siis ei oleks otsitud aset uuele lepingule. Näiteks Jesaja 1:1-28. Ma vaatan korraks kiiresti, siit mõne rea loen. Siin siis Jesaja räägib, et Aamotse poja nägemus, mida Jesaja nägemus siis, ja, mida ta nägi Juuda ja Jerusalema kohta, Juuda kuningate Ussia, Jootami, Ahase ja Hiskia päevil. Need on just need kuningad, kes enne Paabelisse minekut või ka. Ja. Kuulge taevad ja maa, pane tähele, sest Jehova kõneleb. Mina kasvatasin lapsi ja lasken sirguda suureks, aga nemad astusid üles minu vastu. Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime, aga Iisrael ei tunne, mu rahvas ei taha mõista. Häda patusele rahvale, süüga koormatud rahvale, kurjategijate soole, kõlvatumaile lastele, nad ei näetnud maha Jehova, nad on põlanud Iisraeli püha, nad on pöördunud selja, kuhu tuleks teid veel lüüa, teie tõrksuse jätkudes, pea on päris haige ja süda täiesti põdur, jala tallast peale ajani ei ole midagi tervet, aina haavad, muud ja värsked vormid, mis ei ole välja pigistatud ja seotud ega õliga leevendatud. Teie maa on laastatud, linnad tulega põletatud, võõrad söövad teie põllud otse teie silme ees. Aha, võõrad söövad teie põllud otse teie silme ees. See on see, mida ka kohtumõistjate raamat tegelikult räägib. Et nad olid oma riisööte meeleväelas. Ja ühesõnaga, kuni lugeda siit 28. salmini, 26. salmini ütleme niimoodi, kokkuvõtlikult niimoodi, ühiskond oli saanud ülekohtuseks, seadusetuseks, ilma moraalita ühiskond. Kuidas Jumal selle olukorra lahendas? Kuidas ta viis selle lõpule? Ja salm 27 ütleb siin. Siion lunastatakse kohtu ja tema pöördunud õigluse läbi. Siion lunastatakse kohtu ja õigluse läbi. Kuidas Jumal lahendas? Ta andestas kogu inimkonnale. Steve ütleb niimoodi, et mis puudutab koguduse andeks andmist, siis ei ole see meile valikuline. Evangeeliumites me näeme isa pehme südamega ja andestamas oma loodule. Millest peaksime rohkem kõnelema? Kas patust või õigusest? Sõnad on seemned ja seeme toodab taas ise ennast. Jumal ei pea arvet enam inimeste patud üle. Aadam otsus mõistis meid alla, Kristus otsus mõistab meid üles, ehk siis vabaks ja õigeks. Ja sellest räägib ka palju Rooma 5. peatükk. Ja see on tõsi, millest peaksime rohkem kõnelema? Kas patust või õiglusest? Ja see on huvitav. Iga sõnas seeme kannab vilja oma liigi järele.
Ja.
See on kummaline. See on väga kummaline, kui hakata mõtlema. Lugedes vanat testamenti, nad rääkisid kogu aeg patust. Kui Jeesus tuli, siis see kogudus, tolleaegne kogudus, heitis ette, et Jeesus sööb patuste ja tõlnarite. Ise nad ütlesid, et me ei ole patus sündinud. Me oleme Abrahami sugu. Vaimulikult väga õige, kui vaadata uut lepingut. Aga nad olid vanas lepingus veel ja lähtusid oma loogikast nagu füüsilise inimese kaudu või kui selle sugupuu järgi nii. Aga see on tõsi, et kui me käsuseadusest kogu aeg räägime ja neid seemneid külvame, patust räägime, siis see on huvitav, et seda rohkem inimesed selle sees ka on. Ja see on kummaline. Me teame ju koguduse aastakümneid on räägitud. Tulge sellest välja. Miks te veel olete sellised? Kogu aeg räägitakse. Ja nad on ikka siin selle asja juures veel. Pole veel suutnud välja tulla. Sest sõnad on kui seemned ja kannavad kogu aeg vilja maa. Nii. Ja nüüd, kui me vaatame nüüd Jumala kohtumõistmist, kui Jumal kutsub meid üles kogu aeg rääkima vabastavaid sõnu, seda uut olemist, uut olemust, seda, mida Jumal on Kristuses teinud, siis see peab hakkama meid vabastama. Peab hakkama. See hakkabki meid vabastama, sest te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Nii et ei ole mitte mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses. Ja Jesaja 53 ütleb niimoodi, et teda haavati, teda löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Jehova laskis salm 6. Kõik meie süüteod tulla tema peale. Surve ja kohtu alt teda tabas surm. Ja nii edasi. Mul on mõned kohad siit välja toodud. Näiteks kui me vaatame Hurtsiku raamatus, seal oli ka talle väga palju küsimusi. Ja meil on ka tihti peale palju küsimusi. Aga seal oli selline tseen või olukord, kus see mees tahtis, noh, ise, no, nagu meilgi tihti peale, meil on kõigil nagu vastused olemas. Jumal, ja tavaliselt on Jumal kõige süüdi. Miks niimoodi juhtus meil? Miks niimoodi? Miks naamada? Aga seal on üks selline tseen siis või olukord, kus antakse temal olla kohtuniku rollis. Et kui sa kõike tead, oskad alata analüüsida, hinnanguid anda, arvestada, otsused teha, siis paneme siin kohtumõistja rolli ja tal tuli nüüd valida. Tal oli kolm last. Et, ja nagu me teame, iga perekond teab, kellel on rohkem lapsi, et lapsed on kõik erinevad. Kõik on erinevad. Me oleme Toomasega kaksikud, aga me oleme väga erinevad. Kas üldse nii erinevad saab olla? Me oleme väga erinevad. Meil on ka ühiseid jooni, aga me oleme väga erinevad. Ja tal tuli valida, et kaks tükki lähevad nendest taevasse, üks läheb kõrgusse. Nüüd vali oma laste kolme lapse hulgast, kes läheb kõrgusse. Nii, ole kohtumõistja ja otsusta see. Ja see oli väga raske otsus, väga raske olukord. Ja loomulikult ta mõtles siis ühele oma lastest, kes on hakkanud nagu jonnima natukene ja vastu rääkima ja noh, teismeline ka, aga me teame, et ta võttis selle kohustuse või koorma enda peale, süü võttis enda peale. Ja tal ei olnud kõige paremat kontakt enam selle tütrega. Ja samas ta ju armastas seda, kõik oma lapsi. Ja siis ta lõpuks ütleb niimoodi, et mitte keegi, mina lähen nende eest. Ja siis see, kes seal see oli siis, seal, kas Jumala vaim või kes isik seal oli, kes ütles talle siis niimoodi, et nüüd sa tunned isa südant. Ja see on nüüd Jumal isa süda. Ta on oma poja annud. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma poja annud, et mitte keegi ei läheks hukka, vaid kes teda usuvad, saaksid päästetud. Kuidas ütleb, jah? Et see on isa süda. Ja sellepärast me saame täna rääkida Jumala kohtumõistmise iseloomust hoopis teises võtmes, kui meie üldine inimlik loogika on. Hind on makstud. Vana testamendi käsuseadus on Jeesuse Kristuse isiku näol täidetud. See on lõpetatud asi. Enam ei ole võlakirja, ei ole nõudmisi. Kõik puhas leht. See on lõpetatud, ta on täidetud ja ta on kõrvale pandud. Ei ole vaja selle teemaga enam üldse tegeleda. Nii. Ja nüüd Kristuses me oleme tegelikult vabaks tehtud. Täiesti uueks inimeseks tehtud. Ja nüüd Jumala sõna ütleb, et päästke nüüd sellest mõttemaailmast, sellest vanast mudelist, päästke need inimesed lahti. Nii nagu ta Lazaruse äratas surnuist ülesse ja ütles, laske ta lahti ja laske tal minna. See on täna tegelikult meie ülesse. See on täna meie kohtumõistmine mitte ainult koguduse liikmete, vaid kõigi rahvase kohtas. No ma olen ise ka olnud, noh, vaata, me ju kasvame ja küpsele. Küll see valitsus on all valitsus. Ah. Koga me räägime niimoodi. Leiame vigu siit ja sealt. Ja. No, ei saa öelda, et kõik on hästi. Ja niimoodi. Aga kui me vaatame nagu läbi teise pilgu, tegelikult meie ülesanne peaks olema neid inimesi aidata, vabastada, lahterast, päästa. Ja. Ma saan aru, et see on nagu Piibel ütleb, see on Jumala tundmine. See on Jumala tundmine. No, ma saan aru, et meil inimlikul mõtlemisel on takistusi. Näiteks Piibel ütleb niimoodi, Jakoobuse 2.4. Kas te siis ei ole valesti otsustunud ja saanud halbade juhtmõtetega kohtumõisteks? Ja seal oli see situatsioon, et kui kogudusse tuleb palju inimesi ja eespingis on tavaliselt ikka need nii nimetatud tähtsamad. Ja eriti kui me kedagi tuttavad ja tähtsamad näeme, me siis paneme ta siia ette nagu austusest. Aga siin räägib Piibel seda, et kui tuleb üks selline viletsemates riietes, kellel ei ole kõik sõrmed ei ole kulda täis ja tulge ja pange ta siia ette istuma. Siis meie inimlik loogika teeb vahet. Ja siis ütlebki, et nende juht, halbad juhtmõtetega olete saanud kohtumeistiks. Et me ühe seome nagu kinni, ei anna talle seda vabadust, austust ja õiget positsiooni, sest Jumal ei tee vahet isikute vahel. Aga ma saan aru, inimloogikaga on see täiesti nagu, see on normaalne inimmõistusega mõelda ja vahet teha. Aga jumalik nägemine on võrdne kõigi suhtes. Ta on kõiked inimestest suurnud kolata. Okei. Ma olen vahest sattunud seltskonda, kus on ilmselt teie ka, kus hakatakse kohe rääkima kellestki negatiivselt. Ja kui siis ühest on piisavalt saanud, siis hakatakse kellegi teisest rääkima ja kolmandast. Ja kui aus olla, siis läbi selle uuendatud mõtteviisi ei taha lihtsalt olla sellises seltskonnas. Mul ei ole mingit asja olla, et seal, et kedagi maha teha. Teda alustada, teda hukka mõista ja kinni siduda. See on tegelikult põrmu või vaenlase toitmine, maa toitmine. Madu saab sellest ainult jõudu, hoogu juurde. Tekib kättemaksuhimu ja nüüd ma lähen, löön seda inimest ja kõik see kuri saab tegelikult ainult toitu selle läbi. Mul oli üks päev selline kogemus. Meil oli kunagi palgatud tööle firmas kuldsete kätega müürimees. Ja ta tõesti tegi puhta töö. Ta väga eri, ütleme, ta ei teinud tavaliselt. Noh, ma toon sellise näite. Näiteks seina pikkus on näiteks seal 9 meetrit 80. Nii, kivid ei jaotu täpselt niimoodi ära. Kivil on oma mõõt ja siis võib olla, et üks pisikene kivi jupp jääb siia vahele. Tema saagis absoluutselt kõik kivid. See on tohutu töö. See on kõik lisatöö. Ta saa arvestas täpselt ära ja kõik kivid saagis ühe pikkuseks. Ja noh, terve maja. Tegi meil kolm individuaalne elamat sellised. Ja siia maani, ma nägin seda meest üks päev. Ta on täna juba nagu ratastoolistel on mingid insultid läbi käinud. Ja noh, ma olen mõelnud ta peale ja siis üht äkki nägin teda. Ma tean, kus ta elab ja kohe tagurpide käiks sisse, ma sõisin esimese hooga mööda, võtasin kinni ja ütlesin täna niimoodi, et me saame siia maani kiidusõnu, et nii hästi on lapitud need kiviseinad, aga tegelikult kuulub see au sinule. Ja inimene sai üles tõstetud. Nende lihtsalt sõnade läbi. Ja noh, kohal ei näha reaktsiooni. Ja tegelikult meie sõnadest väga palju ju lähtub. Ja et kas nad siis seovad või päästavad lahti. Ja nii nagu Piibel ütleb, mida teie maa peal seote, seotakse taevas, mida teie lahti päästate, päästatakse lahti taevas. Tegelikult selline meelevald on antud Jumala rahvale. Okei, ma peaks ikka mõne kirjakoha ka lugema, ma olen siia maale lihtsalt püüdnud siteerida neid. Kui me vaatame, ma veel niisama ütlen veel, enne kui ma loen, aga kui Jeesus tuli, oli maa peal, ta luges, ta tuli läbi, teda ristiti, ta tuli läbi kõrbe kiusatuse ja siis ütleb Piibel, et tal oli meelevald. Tema kõneles kui see, kellel on meelevald. Aga Piibel ütleb siis niimoodi, et ta tuli siis sinna, praegu peast ei mäletagi, mis linn see oli, kus ta tuli, ilmselt Natsareti oma kodukohta. Ja tuli koguduse kotta, võttis rull raamatu ja luges Jesaja raamatust. Et Issanda vaim on minu peal, ta on läkitanud mind kuulutama rõõmusõnumit, vabaks saamist vaestele haigetele ja Issanda meele pärast aastat ja Ühesõnaga, kõik on tegelikult vabastav, üles ehitav, lahti päästav sõnum. Issand on mind võidnud. Issand ütleb niimoodi, et täna on teie kuuldes see sõna täide läinud. Nüüd, kui me vaatame, noh, Piibel ütleb, et Kolossa kirjas ka, kõik on Jumal teinud poja läbi, poja kaudu, pojasse. Et kogu aeg Jumal tegutseb oma poja läbi. Ja nüüd, kui me vaatame kollektiivselt poega, ehk sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind, kus Jumalal või Kristusel on ka nüüd ihu, ehk siis kollektiivne poeg, on ja pea ja ihu, see täiuslikkus või täius, siis ma näen, et ka sellel pojal on samamoodi. Issanda vaim on minu peal. Ta on mind võidnud. Ta on meid võidnud selleks. Lahti lasta, päästa ja kuulutada Issanda meelepärast aastat. See on meie läkitus. See on meie mandaat. Ja ma saan aru, kui meie hing püüab valitseda ja emotsioonid püüavad meid üle pea lüüa, siis me tavaliselt ei käi vaimus. Aga ei ole mitte mingisugust tukka mõistmist neile, kes on Kristuses. Jumal saab aru. Ta teab meid. Lähme lihtsalt edasi. Me kasvame. Ja näiteks no ma loen lihtsalt järjest, mul ei ole siin nii otsest järjekord, et aga väga hea kirjakoht on laulud 82, psalm 82. See on muideks Asafi laul. Me oleme harjunud alati nagu Taavete laule lugema. Aga tema ülistusjuht siis jagab siin järgmist. Jumal seisab jumalikus koguduses. Ta mõistab kohut jumalate seas. Kui kaua te mõistate kohut üle kohtuselt ja hoiate õelate poole? Seela. See on mõtlemise koht nagu siin, jah? Mõistke kohut vaevalisele ja vaesele lapsele. Mõistke õigust viletsale ja kehvale. Päästke vaevalised ja vaesed. Vabastage nad õelate käest. Väga võrratu, kui sa näed nüüd seda Jumala kohtumõistmise nagu iseloom, näed puhtalt Jumala südant siin sees.
Ja, aamen.
Ta tuleb kõigepealt nagu Jumalat üle, sest me oleme tema sugu.
Ja
kelle kätte on antud ka, nagu tütleb ühes kohas, et kelle kätte on antud Jumala sõna, neid nimetatakse ka, noh, Jumalaks, kuidas tütleb niimoodi saa. Ja ma saan aru, et me ei ole no, Jumal isikuliselt sama, aga ta räägib nagu sellest soost.
Jaa.
Te olete jumalikud.
Jaa.
Aga ta ütleb niimoodi, kui kaua te mõistate kohut üle kohtuselt? Miks sa pühapäeval kooselikule käid? Anna aru. No mis põhjus see enne sa käisid matmas oma abikaasat näiteks? Aga vaata, see... Kui kaua te mõistate üle kohtuselt ja hoiate õelete poole? No, see on lihtsalt näide selline. No näide on sellepärast selline, et kohal jõuaks. Aga noh, põhimõtteliselt. Et kui arm on segatud käsuga, oleme tegelikult suures segaduses. Ja tegelikult me teeme üksteisele haiget ja hoopis vabastamise asemel seome inimesi. Täieliku armu all oleme. See uus lepik on puhas arm, kõik, mis Jumal on teinud. Mõistke kohut vaevalisele ja vaesele lapsele. Mõistke õigust viletsele ja kehvale. Päästke vaevalised ja vaesed. Vabastage nad õelete käest. See on õige kohtumõistmine. Siis ta ütleb oma koguduse kohta, et nad ei tea ega saa sellest aru. Nad käivad pimeduses. Kõikuma on löönud kõik ilmamaa alused. Aga teate, mul on hea sõnum. Me oleme okupandid. Me oleme okupeeriv jõud siin maa peal. Mida see tähendab? Toome sellise näite. Kui näiteks, noh, see tähendab seda, et võitlus või sõda on juba lõpetatud. Sõda on võidetud.
Ja.
Tegelikult ei ole meil kuradega üldse mitte mingisugus sõda vaja pidada.
Ja.
Jeesus võitles temaga ja võitis. Ja Piibel ütleb, et ta on tehtud avaliku pilka aluseks. Nüüd okupant tähendab seda, et et ma lähen nüüd okupeerin selle maa, ma vallutan, no, ma lihtsalt lähen kehtesta nüüd oma korra seal maal, mis on juba võidetud.
Ja.
Noh, ma ei oska nii hästi ajaloost nii näite tuua, aga teise maailmas ajal ka. Võid sai võidetud, aga ennem olid kokku lepitud, mis riigid siis mingisugus maad siis sõja tulemusele nagu endale saavad. Ja siis oli vaja minna lihtsalt ja võtta see territoorium ja olla kui okupant, okupeerida see. Aga sõda enam ei olnud vaja pidada. Nüüd meie oleme samamoodi. Meil ei ole vaja võidelda enam, sest Jeesus on võitnud. No, väga, selles väga üldises mõttes meil ei ole vaja võidelda. Meil on vaja lihtsalt minna sellele võitjatele või astuda sellele pärandile ja kehtestada see. Ma saan aru, et lihtsam on seda rääkida, kui, aga vaata, kui sa hakkad seda asja nägema, siis ta ei ole enam keeruline.
Ja.
Sa hakkad astuma neid samme.
Ja.
Kehtestad piirid, määrad oma meelevalla ja kõik muutub. Ja sellepärast ütleb siin niimoodi, et nad ei saa sellest aru, nad käivad pimeduses ja kõik oma on löönud kõik ilma oma alused. Ehk siis segadus. Segadust on palju. Kõik oma on löönud ilma oma alused. Okei, loeme edasi. Ah, ta ütleb siin Johannese 10, et teie olete jumalad. Kui ta nimetab jumalaks neid, kelle te kätte sa jumala sõna, siis ei saa kiri jääda ka valeks. Noh, Jeesus jää tunnistab seda niimoodi. Esimese Peetruse 2.9 ütleb siis, praegu ma toon neid kirjakohti, kuidas jumal näeb oma rahvast. Ja püüan esile uue selle mandaadi, mis meile siis selles kohtumõistmises nagu kuulub. Tahan lihtsalt näidata, kui selge on jumala sõna selles osas. Päästke nad lahti ja laske nendel minna. Mingit orjastamist ei saa.
Ja.
Mitte mingisugust orjastamist ei saa kehtestada. Lassarus äratati ülesse, Jeesus ütleb, päästke ta lahti ja laske tal minna. Esimese Peetruse 2.9 ütleb, et teie aga olete valitud sugu, te olete kuninglik preesterkond, te olete püharahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid. Jeremia 21. Ja 11.12. Ennustus Juuda kuningaile on siin selline pealkiri pandud. Ja ütle Juuda kuninga kojale, kuulge Jehova sõna. See on nüüd Juuda kuninga koda, tegelikult see oli rahvas, kes oli ju lepingus Jumalaga. Ehk Jumala rahvale. Ja ta ütleb siin ka Taaveti sugu. Ja me teame uue testamendi kohaselt, me teame siis, et see on see uus inimene Kristuses. Ja? Nõnda ütleb Jehova, Taaveti sugu. Nõnda ütleb Jehova, mõistke igal hommikul õiget kohut ja päästke riisutu rõhuja käest. Et minu viha ei süttiks nagu tuli, ega põletaks kustutamata teie kurjade tegude pärast. Ma saan aru, et igasugune sidumine on kuritegu.
Ja.
Noh, kuritegu, jah. Ütame, see on väga huvitav eesti keeles. Aga noh, kuritegu. Ei kokku panna kuritegu. Eh? Aga nii ütleb piibel. Mõistke igal hommikul, Taaveti sugu, mõistke igal hommikul õiget kohut ja päästke riisutu rõhuja käest. Et minu viha ei süttiks nagu tuli, aga põleks kustutamata teie kurjade tegude pärast. Kui ma ei päästa riisutut rõhuja käest, on see kuri tegu. Näete, jah? Jeremia 22. 1-5. Aha, see on võrratu kirjavalt. See on väga hea. No ta ütleb Jehova. Mine alla Juuda kuninga kotta. Ta räägib siis Jeremiale. Ja ütle seal need sõnad. Räägi, kuule Jehova sõna Juuda kuningas, kes istub Taaveti aujärjel. sina ja sinu sulased ja sinu rahvas, kes tulete sisse neist väravaist. Nõnda ütleb Jehova, tehke õigust ja olge õiglased ning päästke riisutu rõhuja käest. Ärge vaevake, ärge tehke liiga võõrale, vaesele lapsele ja lesknaisele ja ärge valage siin paigas süütumat verd.
Ja.
Läheb kokku kohtumeistete raamatu, ehk Jumala kohtumeistmise iseloomuga. Sest kui te tõesti teete selle sõna järele, siis tulevad selle koja väravaist sisse kuningad, kes istuvad Taaveti aujärjele, aujärjele, vankreis ja hobuste seljas sõites nemad ise, nende sulased ja rahvas. Kui te tõesti teete nüüd tema sõnad järele, päästes lahti, vabastades, siis tulevad väravaist sisse kuningad. Nii, mis väravast on juttu? Jumala riigi väravast ilmselt, jah? Võime öelda ka koguduse väravad, jah? No, mis iganes, sama ruhne. Aga kui te ei kuule neid sõnu, siis ma olen vandunud iseeneses, ütleb Jehova, et see sinane koda muutub varemeiks. Näete, kus me võime midagi leida nüüd või avastada?
Jah.
Ja see on praktika. Me näeme seda. Okei. Kas püha vaim räägib? Jeremia 22 ja 16. Ja siin ta räägib siis Juuda kuninga Sallumi isa Joosia. Oli siis see, kellest räägitakse siin kirjavaas. Ehk siis Juuda kuningas Sallum isa Joosia mõistis õigust viletsele ja vaesele. Ja see oli siis hea. Eks see tähenda minu tundmist, ütleb Jehova. Noh, me teame, et Juuda kuningad, kui me vaatame nii Iisraeli kuningad kui ka Juuda kuningad, oli nagu vahetuv. Enamus nad tegelikult hülgasid Jumala, teenisid ebajumalat, noh, loomuse tõttu. Aga osad ka püüdsid teenida Jumalat ja tuua esile ja hävitasid need ebajumalate viljad, kus tulbad ja nii edasi. Ja siin ta ütleb, et see Joosia siis mõistis õigust viletsele vaesele ja see oli siis hea. Aga Jumal ütleb siin edasi, eks see tähenda minu tundmist, ütleb Jehova. Ja ma saan sellest aru. Meil on vaja näha armu. Puhast armu on vaja näha. Et arm saaks valitseda. Seda on vaja näha. On vaja näha, mida ta on Golgata ristil teinud. Ja kui põhjalikult ta on seda teinud. Aga Jumal on meist tegev, et me tahame ja tõbitseme tema heameele järele. Meil on nii palju lootust. Meil on nii palju lootust. Ma olen... Jah. Ma toon sellise näite. Ühel päeval lasti mind vabaks. Ma räägin oma perekonnast. Noh, meil on ikka üksteise suhtes, noh, kuna ütleme, see on maailma mõtteviis. Ikka aega on meil üksteise suhtes nõuded või ootused. Sa pead tegema nii. Sa pead täpselt kell 1.15 olema kodus, sest lõunal siis valmis. Koosolek ei saa olla pikem, näiteks. Noh, toome sellise näite. Aga ütleme, et erinevaid nõudeid asju on. Aga ühel hetkel laste vabaks. Pole tähtis, mis kellast sa tuled. Pole tähtis, mis moodi sa täpselt välja näed. Pole nii oluline ka, mis sa ütled. Ma olen lihtsalt kõrgem sellest, suurem sellest. Ma ei esitan nõudeid. Pole enam võlakirja. Ma ütlen teile midagi. Meie elu läks väga ilusaks. Ma ei tea, kas te saate aru sellest. See on nii, et kui meil on nõuded ja tingimused ja ootused ja mida me... Ütleme nii, et ma mäletan omal ajal, kui ma noorem kristlan oli, siis räägiti üsna palju ka, nagu abielu teemadel räägiti. Siis ikka öelda niimoodi, et, et ei pea olema sellist ootust, et teine inimene teeb sind õnnelikuks. Ja see on õige. No, elada oli muidugi keerulisem. Selle. Nii, täna on lihtsalt, täna ma mõistan juba, noh, see on, eks ole Jehova tundmine. Ega seal muud ei ole. Aga see on tõesti nii, et kui ollakse vabad üksteise suhtes niimoodi, on elu väga ilus. See muutub. Võibolla mitte päeva pealt kõik, et teatud harjumused veel ja kuskil mingid rünnakud asjad, aga kui sa teed selle valiku, selle otsuse, sa näed, kuidas elu muutub.
Amen.
Mis te arvate, kas lapsel on kerge koju tulla, kui ta on pahandusega hakkama saanud ja ta teab, et ta saab korraliku kerede ja kodust? Luuakse tingimusi, mida iganes siis? Laps kardab. Üks kirjakoht on väga huvitav. Ma vaatan, kas ma selle leian, aga... vaatan, kas Peetrus ütleb seda äkist. Ma kohe vaatan, kas ma leian selle sen. Kus räägitakse... võib-olla, et ei liia seda praegu nii kiiresti, aga see on kuskil ütleb niimoodi, et ärge Paulus vist ütleb seal kuskil niimoodi, et ärge härritega oma lapse. Ja vaatan, sellel oli tegelikult väga hea tõlge, mida see tähendab. Et nad ei muutuks araks, ütleb seal kuskil niimoodi. Aga põhimõte on selles, et vahest me teeme sellised pilkavaid etteiteid. Ärritame, nõuame. Ja see teeb tegelikult araks. Ei ole enam tõelist suhet, aga vaba olemise sees. Oled sa kunagi kogenud, et Jumal sind hukka paistab? Sa oled talle paraja käki kokku keerend ise endale ka, loomulikult. On ta sind selle eest noominud? Toomas on meil selline terav silm. Vahest me nimetame teda ka prokuröriks. Ta uurib ja puurib ja ajab nõela lõhki ja kõik, mis ta on võimeline tegema. Ja Toomas ütles mul üks päev, et ta on aastaid jälginud mind. Et ma ei ole mitte kunagi karistanud oma poega. Ma ei ütle, et ei peaks distsiplineerima. Aga mul on väga tore poeg. Pole kunagi olnud probleeme sõna kuulmatusele. Mitte kunagi. Ma ei tea. Ma ei oska rohkem öelda midagi. Lihtsalt olen seda nii olnud ja... Okei. Näiteks me näeme ka Taavetis... Jumala õiglast kohtumõistmist. Ma ütlen, Taavet pidi tundma Jumalat. Kujutage seda ette. Taavet võitakse kuningaks, noor poiss. Ta läheb Sauli teenistusse ja ei lähe kaua aega, kui piigid lendavad tema suunas ja Saul tahab teda tappa. Ta oli Sauli poolt tagagi usatud aastaid. Käies ühest koopast teise põgenedes, tehes ennast isega vahepeal nagu rumaleks, minnes kellegi naaber kuningi juurde. See ei olnud kerge. Aastate pikkune võitlus. Ja kui ta sai kuningaks, siis ta ei läinud Taaveti sugu tapma. Või seda Sauli sugu tapma. See on huvitav. Mis oli tegelikult tavaliselt teiste kuningate tavaline reaktsioon. Kõigil kohe pea maha ja võima on kohe kindel ja Taavet kindlustas hoopis teist nooduma võima. Kas on veel keegi Sauli soost, kellele saaks halastust ja armu osutada? Ja ta leiab sealt Sauli poja Joonatani vist, ja poja Mehviibosetti, kes lonkas ühest jalast ja kutsub ta oma lauda. Ja ta sai... kogu oma eluajaks olla kuniga kojas ja süüa kuniga ka ühest lauast. see on pilt Jumalast, Jumala südamest. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja annud, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et tal oleks igavane elu. Ta ei ole tulnud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi päästetud saaks. Päästke lahti. Kuulutage Issanda meele pärast aastat. See on meie mandaat. Hebra 10.19 räägib meile, et kohtujärg on ka aujärg. Meil on julgus sissepääsuks pühasse paika ja ta on selle meile avanud uueks ja elavaks teeks eesriide, see on oma liha või ihu kaudu. Meil on suur ülempreester Jumala koja üle. Läki siis julgusega armu aujärg ette. Ma vaatan, kas mul on... Jaa, ilmutus 11.19 ütleb väga huvitavalt. Kui Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse laegast nähti tema templis. Nii, ütleme niimoodi, et Jumala tempel avanes taevas ja tema seaduse laegast nähti tema templis. Me teame, et Vanatestamendi näeme seda templi teenistust. Tempel, kolme erinevat ruumi. Ja kõige pühemas paigas oli seaduse laegas. Ja me teame ka, mis seaduse laegas on. Kolm põhi tunnus joont, mis iseloomustavad inimese mässu Jumala vastu. See on kõik kinni kaetud. Ehk see vana inimene, patu ka või patune loomus, see on likvideeritud. Seda ei ole. Nüüd on uus inimene Kristuses. Nüüd on õige vahekord Jumalaga. See on seal seaduse laegas. Nii, keerupid pandi sinna peale, tugev kullast kaan sinna peale. See on ise ka kullaga karatud, mis räägib tegelikult jumalikkusest. Nii. Aga nüüd ütleb Piibel, et kui Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse laegast nähti tema templis. Nüüd Piibel ütleb väga selgelt, et meie oleme, ta rääkis oma ihu templist. Meie oleme tema tempel, kus tema elab. Kui see tempel taevas avanes, nähti seaduse laegast selles templis. Nüüd ma küsin, kui te kaasa mõtlesite, kus on seaduse laegas? Meie sees. Nii, nüüd vaatame ühte sellist väljendit. Ma tulen siia tahab poole korraks. Teise Moosese 25. 21 kuni 22. Ma loen seda, sest ma olen teile seda varem ka lugenud. Teise Moosese, seal annab Jumale juhendeid, kuidas siis seda seaduse laegast tuleb ehitada. Teise Moosese 25, jah? Nii pahaksin. Nii, noh, siin on igasugused küünealad ja vaateleiva lauad ja koguduse telt ja tõsteleivu kohustus ja seaduselaegas on ka siis üks punkt, millest Jumal räägib Moosesega, siin emäel. Ta ütleb niimoodi, aseta lepitus kaas laekale peale ja pane laekasse tunnistus, mille ma sulle annan. Nii, noh, ennem oli pikk jutt, millest tuleb teha, kuidas, mis puust ja kuidas nagu kullaga karrati. Nii, nüüd ta ütleb niimoodi. Aseta lepitus kaaslaega peale, nii, seal ma siis ilmutan ennast sulle ja kõnelen sinuga lepitus kaanelle, mõlemate keerupite vahel, mis on tunnistuslaega peal, kõigest, mida ma siin käsin Iisraeli lastele ütelda või öelda. Tema ilmutab meile nüüd ise ennast ja räägib meile, mis meil tuleb rääkida. Lepitus kaanel. Ma ei tea, kas sa näed, mida ma näen. see räägib tegelikult uue testamendi keelt. See räägib, et risti sündmused on sündinud. Kõik on lepitatud. Nüüd on ainult see pääste sõnum sealt. Ehk siis ta räägib täna võitja positsioonilt, ülestõusmise positsioonilt, andeks andmise ja olemise positsioonilt. Üks olemise positsioonilt. Ja kus me leidsime seadusalaeka enda seest. Ja tema ise on seadusalaek kalb. Ta on meie sees seadusalaek kalb. Ja kõneleb ja ilmutab ja räägib, mida meil tuleb rääkida. Näete seda momenti? See on nii tõsi kui tõsi, mida Jeesus ütleb, et sellele soole, ehk selle vanal inimesele, ei anta teist tunnustähte kui prohvet Joona tunnustähte. Et kus ta on kolm päeva jõud hauas, ehk räägib ristist. Sellega lõpetati vana ja asetatud uus, üles uus. Ma vaatan teise Saamuli. Okay. Nii et me näeme seda, et nagu me lugesime, et Jumala vaim on minu peal, ta on võidnud mind ja läkitunud, et ma kulutaksin vabaks saamist, lahti laskmist ja issanda meile pärast aastat. No seal oli 5 punkte, mis oli jõudud. Et ma näen, et see on siis ka meie roll ja meie mandaat. Õpetussõnad 8.16 ütleb niimoodi, minu abiga valitsevad võrstid ja kõik suursugused kohtumõistjad maal. Minu abiga valitsevad võrstid ja kõik suursugused kohtumõistjad maal. No kes on need võrstid ja suursugused kohtumõistjad? Piibel just ütleb, et me oleme, ta ütleb, et me oleme õiglased kohtumõistjad maa peal. Ja noh, me oleme kohtumõistmise andu meie kätte. Ja me, eks me oleme see kuningelik sugu, need võrstid siin maa peal. Et ta räägib oma rahvast. Nii. Nüüd ma korraks puudutan veel kohtumõistjate raamatu esimest peatükki. Ma loen lihtsalt siit niimoodi, mis mul on tekstesse pandud. Seal oli üks kohtumõistja Otniel ja ta vallutab Teebiri, mille tähendus on siis tagaruum ja templi põhim paik. Ehk me saame aru, et see Otniel, kes tolles hetkes on nagu kohtumõistjana kohtumõistjate raamatus, räägib meile tegelikult Kristusest. Tema läks ju pühasse paika või taevasse enesesse, vallutas selle tagaruumi. Ja sellepärast on meil ka täna nagu vaba ligipääs kõige pühamasse paika. Nii, Teebiri on muiste Kirjat Sefer, see linn, linna nimi, Teebiri, jah. Et ühe külje pealt on ta nagu tagaruum, templi pühim paik Teebiri, aga Teebiri linn oli enne seda Kirjat Sefer, mis tähendab rullraamatut või kirja. Või rull linn või kirja linn. Me näeme, et sõna lihaks. Põhimõtteliselt me näeme seda punkti seal. Nüüd Otniel oli Kaalepi venna noorem poeg. Ja Otnieli nimi ise tähendab siis seda, et minu vägevus on Jehovas, Jehova võimus, Jehova läbi. Ja me teame, et Jumal on teinud Kristuses ja Kristus on teinud Jumala läbi. See ütleb, et mina ja isa olen üks ja ma ei või midagi teha, mida ma näen oma isa ees tegevad. Nii et see sümboolika on siin täiesti sees. Ja Otniel on siis Kaalepi venna noorem poeg ja ta võttis omale ja Otniel võtab omale naiseks Kaalepi tütre Aksa. Aksa tähendab jalarõngastega kõlistav ja teine tähendus on maa taltsutaja. Nii, nüüd me näeme siin tegelikult pilti Kristuse ja Kristus ihu. Me näeme seda pilti siin. Otniel saab oma naiseks Kaalepi tütre Aksa. Kingituseks saavad nad isa Kaalepilt ülemised ja alumised veeallikad. Ja mis su hing veel igatseb? Mul on antud meelevalt taevas ja maa peal. Ja Sakaaria 13.1 ütleb veel, et sel päeval on Taavete sool ja Jerusalema elanikel avatud allikas patu ja roojases vastu. Noh, tema, me oleme temas. Meie tugevus on Jehovas. Aga me näeme siin seda sümboolikat, et nüüd meie kui ihu, me oleme maataatsutajad. Ta ütleb, et kuidas ütleb, et Jumala sõna on vägev maha kiskuma kõik mõistuse võrgistused, mis on tõstatud Jumala tunnetuse vastu. See on maataatsutaja. Sest need mõtteviisid on põrm. Toidab madu. Sakaaria 7.8.10 mõistab tõsist kohut. Mis see on siis? Osutage heldust ja halastust igaüks oma vennal. Mulle meeldib see. Sest miks see meeldib sellepärast, et me oleme kuulnud, kui tõsiselt tuleb Jumalat võtta. Ja siin ta ütleb, et tehke seda tõsiselt. Aga ta ütleb, et mida see tähendab? Mõistka tõsist kohut. Osutage heldust ja halastust igaks oma vennale. Sakaaria 8.16.17. Rääkige üksteisele tõtt. Mõistke oma varavais tõelist rahu kohut. Ja 101.26. Kus ta ütleb veel seda, et siia on lunastatakse kohtu läbi. Siis ütleb siin enne seda veel, et siis rajatakse armastuses aujärg ja sellel istub Taaveti telgis kindlalt kohtumõistja, kes nõuab õigust ja on osav õigluses. Eks ole Jehova tundmine. Ja neid kirjakohti on tegelikult veel. Ja kui sa hakkad seda nagu nägema, siis hakkad nagu leidma, noh, igas kohast leiab seda. See piibel on täis seda. Aga ma loeksin Galaate kirjast veel ühe sellise mõtte, mis läheb sellega täiesti kokku. Galaate 6.1-2. Kui me vaatame Galaate raamatu nagu mõtet või sisu, ta alustab sellega, et evangeelium, mida ma kuulutan, ma ei ole seda õppinud inimestelt, vaid saanud Jumalalt. Siis ta ütleb niimoodi, et nad panid vastu vale vendadele, kes tahtsid meilt röövida vabadust, mis meil on Kristuses. Ja just käsuseaduse kaudu. Ja nad ei annud silmapilkuga järve. Ja siis ta hakkab Galaate kirjast edasi rääkima, just vaimu mõtteviisist, käsu liha mõtteviisist ja selle vahelisest võitlusest. Ja lõpuks ütleb niimoodi. Vennad, kui inimene ka satuks mingisse eksitusse, siis teie, vaimulikud, parandage niisugust jälle tasase vaimuga. Minu arust väga hästi on öeldud. Võtab kokku väga hästi selle kohtumõistmise siseloomu. Ja miks see on täna võimalik? Sest karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Kõik Jumala viha. Vaata kuskil ütleb, et ma vaatan, kas ma leian selle üles ilmutuse raamatus. Ütleb huvitava mõtte. Ta ütleb niimoodi, et Jumala viha sai täieliseks. Ma vaatan, kas ma leian selle kiiresti üles. Nägemus seitsmest vihakausist ja seitsmest nuhtlusest. Ja ma nägin teist ime tähte taevas, suurt ja imelest. Seitse inglit, kellede käes oli seitse viimsit nuhtlust, sest nendega sai Jumala kange viha täieliseks. Ehk siis me teame, et ta ütleb niimoodi, et Jumala viha ei rauge ennem, kui ta on täide viinud oma südame soovid või kuidas ütles see Jeremia. Nii. Ja ma näen seda ristiga seotult kogu Jumala viha, nii nimetatud, ja selle vana inimese üle sai Jeesuse peale pandud. Ta ei karistanud sindega mind selle eest, vaid kõik sai Jeesuse peale pandud. Nii et on saanud täieliseks. Ei ole enam vaja olla vihane kellegi peale. Pole enam probleem. Kõik on lõpetatud. Vana ajast on lõpetatud. Uus on asemele tulnud. Nii et me vajame näha Jumala armu. Ja nagu roomakiri ütleb, et arm valitseks samal kombel, samal viisil, nõnda nagu patt on valitsenud surmas, et samal viisil arm valitseks. Ehk siis Jumala eesmärk on see, et arm ja armu küllus see valitseks Jeesuse Kristuse kaudu meie eludes, teiste inimeste eludes, igaveseks eluks. Arm, puhas arm, täielik arm. Ja armuga on nii, et Abraham pandi, kui see armuleping sõlmiti, pandi Abraham magama. Siis kui need, seal vanas testamest teatud, kui Jumal tegi Abrahamiga lepingu, siis tulee vahetselt ja mingid ahjud asja, mis seal olid. Et asi ei läheks segaseks ja üks ilus asi ära ei segataks või pandi inimene magama. Nii et see oli isa ja poja vaheline leping. Ja me oleme selles uues ajastus, uues lepingus. See on tõsi, mida ütleb Piibel, et kas Peetrus ütleb niimoodi, et profetitele neile ilmutati Kristust tabavaid kannatusi ja sellele järgnevaid
austust.
Ja nemadki igatsesid olla selles ajas, selles, kus meie täna oleme. Nii et me oleme okupandid, me vajame tunnetada tõde ja tõde teeb meid vabaks ja siis me saame seda ka kehtestada oma elus. Aga eesmärk ongi just see, päästa meid. Jumala eesmärk on päästa meid meie vaenlaste käest. Ja me teame, et ta ristil on seda täielikult teinud ja nüüd on vaja, et ka meie hinges me saaksime päästatud meie vaenlase käest. Hinges olev pimedus saaks vahetatud välja tõega, tõe tunnetusega. Halleluja. Nii et vahest ma mõtlen seda, me kõik näeme neid reaktsioone. Et Steve ütles ka väga huvitavalt, et ta on vahest tähele pandud, et mõni kristlane on kohe nii kuri. No aga siin muud ei ole. Vaim on uus, aga lihtsalt nagu me oleme siin rääkinud, eks see ole Jumala tundmine. Ja see on see küpsuse moment ka. Aga me oleme väga heal positsioonil. Me oleme tehtud uuteks inimesteks Kristuses. Ei ole mitte mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses. Enam ei ole võlakirja, mille alusel hukka mõista, mille üle nii nimetatud sellist kohut mõista, et vange panna, kinni panna. Ei ole. Kõik on täidetud. Kõik on lõpetatud. Nüüd on ainult see, et me räägiksime üksteisest, ei räägiks enam üksteisest valet. Ehitaksime, toetaksime, julgustaksime, laseksime vabaks, ei mingit kohustuse, mingit tingimus. Siis on elu elus. Nad on õndsad. Halleluja. Okei, minu sõnum sai otsa. Kas on keegi, kes tahaks midagi veel öelda? Siis lihtsalt täname Jumalat ja mis seal ikka? Võibolla ma kutsuks lihtsalt kedagi tänama. Maire, oleks olnud see. Ma tulen ise ka tänama.
Halleluja. On siis või?
Issa, kas teile lähedale rääkida?
Issa, ma tänan sind selle eest, mis sa oled teinud. Issa, on see üle loomulik armastus. Issa, ükski inimene ei ole iialgi selle peal tunnud, mida sina oled teinud. Issa, ma tänan sind sealt kõik lõpetanud. Ühe korraga ja kõik on läbi. Issa, ei ole enam vanad inimest. Ei ole. Issa, ma tänan selle sõna eest, mis praegu voolas otse voolas sinu troonilt. Issa, ma tänan sind. Iga sõna räägib sellest, mida sina oled plaaninud aegade algusest. Isa, ma kiidan sind selle eest. Isa, ma tänan sind selle eest. Kõik see needus on läinud nüüd ja igaviseks. Kiitus sulle. Halleluja, halleluja. Tõesti ei ole mitte mingit kohtumõistmist neile, kes on sinus. Ja me oleme sinus. Ei ole ühtegi kuid siin enam vahel, sest see on lõpetatud. Igaveseks lõpetatud. Isa, ma tänan sind, las see sõnum lihtsalt levib. Las see lihtsalt levib. Isa, ma tänan sind, et me oleme need pühad paigad. Halleluja, et ei ole siin enam mitte mingisugust valet. Ei ühtegi vanat mõtlemist ka. Isa, ma tänan sind selle eest. Ma tänan sind. Armastus on see, mis katab kõik. Isa, ma tänan sind. Sa oled ise see, kes eraldab terad sökaldest. Issand, see käib nagu ise enesest. Issand, ma tänan sind. Ma tänan sind. Kuhu sa oled meid asetanud? Kuhu sa oled meid asetanud? Issand, ma olen taevas olukorras. Ükski asi meid enam sealt endale võtta. Ei ainuski asi. Ei ükski vale sõna. Ei mitte ükski asi. Issand, ma tänan sind selle eest. Ma tänan sind. Issand, ma tänan sind selle armastuse eest. Isa, ma tänan sind nende sõnade eest, selle ilmutuse eest. Isa, ma tänan sind. Amen.
Ja Isa, me ülistame, kiidame sind. Ja sa kutsud meid väärikat, sa õhutad meid väärikat käima selle kutsumise järele, millega sa oled meid kutsunud.
Halleluja.
Ja et kõige alanduse ja tasadusega, pika meelega, et me salliksem üksteist armastuses ja oleksem usinad üksmeelt pidama vaimus rahusedeme läbi, sest üks jõu ja üks vaim, nagu me oleme ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest, üks issand ja üks usk, üks ristimene, üks jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees. Tänu sul issand selle võrratu kutsumise eest, millega sa oled meid kutsunud. Ja me täname isa, et sa oled tegev meis, et me tahame ja tegutseme sinu heamele järele. Sina, kes sa ütlesid, et paistu valgus pimeduses, oled hakanud paistama meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuses Kristuses olevast Jumala aust. Tänu ja kiitus sulle, issand. Me ülistame ja kiidame sind. Me täname sind sinu sõna eest, me täname avatud sõna eest, ilmutatud sõna eest, kirjutatud sõna eest. Ja me täname, issand, et nagu sa ütled oma sõnas, et kes me katmatu palgega vaatleme sinu au ilgust, me muutume samasuguseks kujuks aust ausse. Sest me näeme siis teda, nagu tema on ja me täname selle üks olemise eest. Kiitus sulle, issand. Me räägime sellele maale sinu tundmist ja et sinu sõnad avanevad ja me räägime tervist, elu nendele inimestele, kes meie ümber on, sellele maale, sellele rahvale ja me ülistame ja kiidame sind, issand. Et sa oled alustanud vägevate tegudega ja sa viid lõpule ja me ülistame ja kiidame sind. Me täname selle reformatsiooni eest, mis praegu on kogudustes või koguduses sinu ihus, kus toimub mõtteviiside muutus, vanade barjääride lammutamine ja uue tõelise üks olemise ehitamine. Tänu sul issand selle eest, kiitus sul issand. Tänu sul issand, et sa oled avamas jätkuvalt meie südame silmi ja rääkimas ja kõnelemas, nagu sa ütled, et seal lepitus kaanel olles juba üles tõusuna, kus kõik on andeks antud, kõik on kustutatud, kõik on võidetud, sealt positsioonid sina kõnetad meid, räägid, ilmutad, tänu sulle issand, kiitus sulle issand, halleluja. Tänu sulle püha vaimu eest ja me räägime jätkuvalt elu sellele maale, nendel inimestel issand, tänu sulle, kiitus sulle, halleluja. Sa ütled oma sõnas, et otse kui vesi katab mere põhja, nõnda saab katma sinu au, sinu tõelise olemise mõistmine ja tunnetus seda maad. Tänu sul lihtsalt, tänu sul lihtsalt. Ja nagu sa ütled, et kogu lood ootab pikki silmi Jumala poegade ilmseks tulemest, siis me täna mistand, et see on määratud esile tulema. Tänu sul, kiitus sul lihtsalt. Halleluja. Tänu sulle, Issand. Kiitus sulle. Ma õnnistan üksteist ja tänan, et me oleme üksteisele õede vennad ja et sa oled meid kutsunud ja meil on suur rõõm üksteisega koos käia ja olla. Ja me täna vissad, et see on sinu tegu, sest sinu sõna ütleb, et on üks ihu, aga palju liikmeid, nõnda ka Kristus. Tänu sulle, Issand. Kiitus sulle, Issand. Halleluja. Amen.